Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen. Kurti qëndron në Shkup pas incidentit ku përfshi Osmani. Dreka udhëtime takime ku shkuan paratë e Kosovës për lobim në SBA. Milionat e humbura për digitalizim të shkollave. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po viziton Maqedoninë e Veriut ku takohet me homologun e tij Hristian Mickovski. Kjo vizitë po zhvillohet në kohën kur raportet mes dy shteteve janë acaruar për shkak të një incidenti me një gusht në aeroportin e Shkupit, ku përfshi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Kosova i ka dërguar notë proteste Maqedonisë së Veriut duke i kërkuar sqarim dhe hetim të rastit të një gushtit. Për të folur për zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me Kosovën në Maqedoninë e Veriut, do të flasim me telefon me njohsin e zhvillimeve politike, analistin Xhelal Neziri. Zotri Neziri, kryeministri i Kosovës Albin Kurti po qëndron sot në Shkup për të takuar zyrtarët e institucioneve atje. A prisni që çështja e incidentit të presidentes Osmani në aeroportin e Shkupit të jetë një nga temat e takimit me kryeministrin Maqedonisë?
Po gjithsesi se është një temë e cila u imponua kohëve të fundit. U imponua për shkak se sipas njoftimeve çështja e vizitës nuk ka të bëjë ekskluzivisht me këtë incident, por është caktuar dhe është marrë veshur që më herët. Andaj që pres që një ndër nga temat të jetë edhe incidenti që ndodhi në raportin e Shkupit me presidentin Osmani. Dhe ky incident gjithsesi se ka hedhur një hije në marrëdhëniet që ka Shkupi me Prishtinën, pra në marrëdhëniet e mira deri më tani si në rafshin politik, po ashtu edhe në ata ekonomik, por nuk besoj që do t'jetë në një pengesë e madhe për të rënuar këto marrëdhënie të mira të ndërtuara me vite midis dy vendeve. Mendoj se çështja e incidentit me presidentin në aeroportin e Shkupit do të sqarohet shpejt, pasi duhet të merren parasysh shumë aspekte si aspektet e marrëdhënieve ndërkombëtare, të konventave ndërkombëtare, të ligjit ndërkombëtar, edhe aspektet të sigurisë dhe protokolleve brenda aeroportit. Kështu që kur të shihen edhe gjitha ato evidencat të regjistruara nga kamerat në aeroport, mendoj se do të sqarohet në tërësi rastin. Megjithatë, ne jetojmë në një vend, pra ose në një rajon, do të thoja, të tej politizuar, ku edhe incidentet ndodhin me motive politike, por edhe pasi të ndodhin ato politizohen skajshmërisht.
Si keni parë ju këtë që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit?
Un nuk kam informata të detajuara lidhur me ato protokollet të cilat të ndjekin presidentët të shtetit kur udhëtojnë nëpërmjet vendeve të tjera. Mirpo, ajo që mendoj se është rëndësishme në këtë rast është se ka mënyra, ka kamera sigurie, ka protokolle që mund të shqyrtohen brenda aeroportit. Kështu që të gjitha këto elemente mund të prodhojnë një përgjigje shumë adekuate lidhur me ata se kush ku gaboi. Gaboi protokolli, gaboi zyrtarja aeroportit apo protokolli presidentit.
Incidenti pranë aeroportin e Shkupit ka acaruar postierash edhe më shumë raportet ndërmjet partive politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Vlen. Pse po ndodh kjo?
Po, shifni, është një këtë debat të ashpër që po zhvillohet që para zgjedhjeve parlamentare të majit, partitë politike shqiptare ka kohë që janë marrëdhënie të armiqësuara ndërmjet tyre dhe përdoret apo kish përdoret çdo rast për të shkëmbyer akuza e kundër akuza. Edhe ky rast pritej që të përdorej.
Zotin Neziri, të falenderojmë shumë për këtë bisedë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Lobistët e Kosovës në Shtetet Bashkuara të Amerikës u paguan mbi $270,000, por kontaktuan vetëm 6 figura politike brenda 6 muajve. Përveç kësaj, ata shpenzuan $1,000 shtesë, kryesisht për darka dhe udhëtime në Prishtinë, edhe pse ishin kontraktuar për të ofruar shërbime në SBA. Doruntina Baftiu raporton me hollësitë të tjera.
Nga korriku i vitit të kaluar deri në janar të këtij viti, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka paguar dy kompani rreth $277,000 për lobim në SBA. Përveç shumës së paguar sipas marrëveshjes për lobim, kompanitë në pronësi të Afërdit Arakipit dhe Avni Mustafajt kanë deklaruar edhe shpenzime shtesë. Shumica e shpenzimeve të deklaruara në faqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë janë shfrytzuar për ushqime në ato që ata i kanë deklaruar si takime pune dhe udhëtime. Pjesa më e madhe takimeve janë zhvilluar në për restorante të ndryshme në Prishtinë, edhe pse në kontratën e lobimit thuhet se ata do të ofronin këshilla strategjike dhe përfaqësim të MPJD-s brenda Shteteve të Bashkuara. Sipas kontratave një vjeçare të nënshkruara më 26 qershor të vitit të kaluar, Rakipi dhe Mustafaj do të pagueshin nga €147,000 për lobim në SBA nga MPJD-ja për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe mes SBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Pjesën më të madhe të kësaj pagese, ata e këshin pranuar në korrik dhe dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa pjesën tjetër të pagesës parashihet se e kanë pranuar dikur gjatë këti viti, por të dhënat nuk janë ende publike. Lobuesit në SBA detyrohen të dorëzojnë të dhënat çdo 6 muaj për aktivitetet e tyre sipas aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Për këtë arsye, kompanitë Rakipit dhe Mustafajt, afërdita Rakipi Communications dhe Ambal LLC, i kanë të publikuara të gjitha shpenzimet e tyre nga korriku i vitit të kaluar deri në janar të këtij viti. Kontratat e tyre kanë qenë të vlefshme deri në fund të qershorit të këtij viti. MPJD-ja nuk ka treguar nëse kontrata me këto dy kompani është vazhduar dhe as nuk është përgjigjur në asnjë nga pyetjet e Relit lidhur me këtë temë. Përgjigje nuk kanë dhënë as Mustafaj, Rakipi dhe qeveria e Kosovës. Kompanitë Rakipit dhe Mustafajt nuk kanë pasur asnjëherë kontratë tjetër lobimi të regjistruar në fara. Dokumentet e publikuara në këtë agjenci tregojnë se gjatë periudhës korrik 2023, janar 2024, ata kishin arritur gjithsej 6 kontakte. Rakipi deklaroi 2 kontakte, ndërsa Mustafaj 4. Takimin virtual me ndip sekretarin Amerikan të shtetit, James O'Brien, dhe zëvenc ndip sekretarin e shtetit, Gabriel Escobar, e kanë deklaruar të dë si të mbajtur me 13 tetor. Kosova dhe në të kaluarën ka pasur kontrata lobimi, që nga vitin 1992, parti politike e institucione qeveritare kanë shpenzuar miliona euro për lobim në SBA. Në shumicën e rasteve të kontraktuara për lobim, kanë qenë kompani të njohura amerikane për lobim, si Podesta Group dhe Ballard Partners. Sipas dokumenteve të publikuara në webfaqen e faras, brenda një periudhe 6 mujore, Ballard Partners kishte kontaktuar gjithsej 238 entitete në SBA për lobim, ndërsa Podesta Group 216. Të dhënat e publikuara online tregojnë edhe për shpenzimet shtesë që ata kishin deklaruar. Përderisa shumat për të cilat ishin lidhur kontratat ishin më të mëdha, shpenzimet e deklaruara ishin më të vogla se në rastin e Rakipit dhe Mustafajt. Rakipi, e lindur në Michigan të SBA-s, e kishte njohur ministrin e jashtme të Kosovës Donika Gërvala edhe para kontraktimit për lobim. 10 vjet më parë, Gërvala e kishte etiketuar atë në një sfidë leximi për mes një postimi në llogarinë e saj në Facebook. Mustafaj, i lindur në New York të SBA-s, është antar i organizatës Germi në Kosovë që merret kryesisht me çështjet e diasporës. Mustafaj ende figuron si antar i bordit në Germin, organizat ku bashkë themeluese ka qenë Liza Gashi, tani zëvendës ministre e punëve të jashtme dhe diasporës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Mbi 5 milion euro qeveria e Kosovës është dashur të paguaj kredi për modernizimin e sistemit të arsimit parauniversitar. Kjo kredi është marrë nga një bankë austriake në vitin 2014 dhe do përfundonte në fund të vitit 2032. Zyra kombëtare auditimit dhe mashti thanë se ky projekt ka dështuar pasi nuk është arritur digitalizimi i shkollave, sidomos provimit të maturës. Këtë rast, Ministria e Arsimit e ka adresuar tek Prokuroria Speciale e Kosovës. Për më shumë mëllësi, dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Për të ligjëruar lëndën e teknologjisë informative dhe komunikimit, në shumicën e rasteve përdorë laptopin e ti personal. Ali Berisha, profesor i kësaj lëndë në shkollën filore Andon Zako Qajupin e fshatin Bardhosh, Komuna Prishtines, tha se përballet me mungesë të infrastrukturës dhe pajisjeve informative për të realizuar orën mësimore në mënyrë të duhur. Në këtë shkollë, mësimet i ndjekin 1080 nxënës.
I kemi Pentium 4 disa kompjuter, po ata thua se ka ndodhë pak jashtë përdorimit, mira e shpëndarit të rritit internetit është në për gjithën e dyshenit, është problem me kabla me këto kështu që e shetë që shumë hajë në të në veç funksionat ata.
Për digitalizimin e procesit të mësimor, furnizimin e shkollave me pajisje kompjuterike dhe për digitalizim, për testim dhe vlerësim të provimit të maturës, para një dekade, qeveria Kosovës ka marrë një kredi në mbi 5 milion euro. Kjo kredi është marrë në vitin 2014, kastet e së cilës qeveria është duke paguar dhe do të vazhdoj të paguaj deri në vitin 2032, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit të publikuar në muajin prill të këtij viti. Kredia në vlerë prej 5.6 milion eurosh, thuhet se është marrë nga banka austriake, Unicredit Banka Austria dhe qeveria Austrisë si garantuese, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2014. Kjo shumë e mjeteve është huazuar për një projekt të quajtur modernizimi sistemit të edukimit në Kosovë përmes e edukimit të përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Ministria ka dështuar në këtë projekt, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Mashti kontratën apo ndonjë dokument që specifikon çka konkretisht përmban projekti dhe çka është përfunduar deri më tash, por që nuk ka ofruar. Në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ata thanë se Mashti nuk posedon dokumentacion të mirëmbajtjes, zhvillimit dhe asqasje në atë platformë. Përveç tjerash, aty thuhet se ky projekt nuk kishte fare menaxher të caktuar në atë periudhë. Edhe në raportin e zyres kombëtare të auditimit, thuhet se projekti në fjalë nuk është funksionalizuar dhe nuk janë arritur qëllimet e këtij projekti. Pas pranimit të këtij raporti, Ministria e Arsimit tha për Radio Evropa e Lirë se rasti është adresuar në organet e hetuesisë. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për të treguar se a ka prova për hetime. Lidhur për dështimin e këtij projekti, Radio Evropa e Lirë kontaktoi ish-ministrin e Arsimit në atë periudhë, Ram Buja, i cili nuk pranoj të flasë për këtë qështje, pasi ta se ka kaluar kohë gjatë. A i shkurta se shefi i kabinetit në base mund të kujtoj me mirë, sepse ministri ato gjera është vështirë të kujtoj. Shefi i kabinetit e ish ministrit Buja ka qenë Arber Morina. Ky u shpreh se nuk ka qenë kompetent për këtë punë dhe ka kaluar shumë kohë për të kujtuar detajet. Përgjësia për këtë menaxhim të projektit edhe dështim të digitalizimit të sistemit të arsimit, sidomos testit të maturës, mbetet të kish zyrtar të Ministrisë Arsimit, thotë Dukagjin Pupovcin nga Qendra për Arsim e Kosovës, njëherësh ish zëvendës Ministri i Arsimit. Pupovci shprehet se dështimi i këtij projekti nuk duhet të mbetet arsye për mos digitalizim të shkollave.
Po mungesa e pajisjeve digitale në shkolla vërtet është kufizuese për sa i përket konkretizimit dhe për sa i përket si them ashtu gjuhës të cilën rinia e sotme e kupton më së miri, kjo është gjuha e pajisjeve digjitale.
Nxënësit janë shumë të interesuar për përdorimin e teknologjisë informative, thot profesori Ali Berisha, duke shtuar se mungesa pajisjeve po i dekurajon ata. Njëherësh po vështirëson edhe procesin e mësimdhënies. Mashti digitalizimin e shkollave e ka vendosur si objektiv kryesore në strategjinë e arsimit 2022-2026. Për 5 vjetët e arshme, për këtë proces, parashijet të shpenzon 52 milion euro. Në sistemin e arsimit para universitarë, mësimet i vijojnë mbi 300 mijë nxënës në më shumë se 1000 shkolla. Të dhënat e Ministrisë Arsimit tregojnë se numri kompjuterve në këto shkolla është 9138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, por për informacionet e tjera ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Bashkë mirëdëgjofshim.